Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Stilhed før markederne, eller stilhed på markederne hedder det, før det i morgen for alvor går hul på den amerikanske regnskabssæson. Vi bruger den lille lomme af ro til at sætte fokus på fire danske selskaber. Novo, Genmat, Lundbeck og Bavarian Nordic, og det gør vi sammen med aktieanalytiker Frank Hørning, der også har lovet os at have et par udenlandske selskaber med i baglommen. Med mig her i studiet, the one and only, Lars Persson.
Godmorgen.
Godmorgen, Persson. Hvordan gik din handelsdag i går?
Ah, det var lidt... Man fik lidt bøllebank, det må man sige. Man fik noget, en lille blå.
Hvordan definerer du bøllebank?
Jamen det er, når man er nede med over markedsfaldet, kan man sige. Over nede med 2% faktisk. Så,
hvor gjorde du ondt?
Jamen det var alle aktier. Mest i NKT og så min Byggemax, som jo har klaret sig med afkast på 100% siden jeg købte den. Den begyndte at fylde lidt for meget i min portefølje. Den havde jeg havde på for 40.000 kroner lige pludselig. Når vi køber sådan fra en 25 til 27 til måske 30, så lige pludselig, når den bonger ud i de der 44-45, så fylder den sig for meget. Og når det så går den forkerte vej. Så jeg havde faktisk, den havde jeg sådan observeret, så jeg reducerede faktisk allerede i torsdags sidste uge, der klippede jeg en tredjedel af aktien. Jeg tror stadigvæk på, at vi skal være en lille smule mere hjemme den her sommer og få malet vores sommerhus, som en hel del har købt, og det er det jo, de kører med i Norden. Så, og renovering af vores hjem er også i fuld gang. Altså, ring efter en håndværker, og du får det.
Det kan du ikke, kan jeg så sige. Jo, det kan du godt, men der sker ikke noget.
Der sker ikke noget, og nummer to er, at hvis du spørger, hvad priserne er, så siger de på byggemateriale, så siger de, jo, men du skal slå til nu, og det kan jeg huske også før finanskrisen i år 2006, hvor jeg fik bygget anden sal på, så sagde de håndværkerne, men priserne her gælder altså kun i 2 måneder, Persson, for ellers så er priserne nok bullet derudad.
Køb nu, i morgen er det dyrere.
Det er det, og sådan er det. Så de har kronedager, det kan man jo også bare se på sådan en flygger, som jo ellers er sådan en, der har gået lidt under radaren, jeg ved ikke om, men de har jo haft kronedage. Den startede i 300, da coronakrisen. Coronakrisen startede, og den rundede 800 her for noget tid siden. De har så også købt et malerfirma, men altså, de har jo slæbt spande afsted, så man tror, at de må have arme som gorillaer i øjeblikket derude for at køre sted med det.
Så, men du har ret. Jeg synes, der er i hvert fald også der, hvor jeg bor, der bliver bygget hele vejen rundt og malet. Og det gør der så også i sommerhusene.
Det.
Men 250.000 kroner, det lyder jeres portefølje på her i Millionærklubben.
Ja.
Og den har du altså tyndet lidt ud i på Byggemax. Det gjorde du så torsdag, så du nåede det inden de satte sig.
Ja.
Har du penge på lommen?
Ja, så har jeg 27.000, og nu står vi jo foran en regnskabssæson, og det er også lidt det, du siger. Ja, vi skal ikke til Paris, Pernille, i weekenden, så det kan du kan godt lade være med.
Nej, jeg har ellers fået lyse striber i håret og gjort klar til at pakke min lille trolley igen, støde den af og det hele.
Ja, den må vende lidt. Den må stå lidt i gangen og sammen stå igen. Hvad hedder det nu? Nej, og der kommer en regnskabssæson, så vi skal jo være helt på duberne, og den danske, den tager sig lige en blunder mere, men i næste uge, der går det jo for alvor løs i det svenske, kan man sige, med Eriksson og Sandvik, og jamen, så det bliver en fest.
Det bliver et festfyrværkeri.
Ja, det gør det. Sige,
det er jo den amerikanske, der går løs nu her. Det er så i morgen med de store investeringsbanker og almindelige banker, han har sagt. Det er jo færdigt Wells Fargo og Goldman Sachs i morgen, så kommer
JP Morgan.
De som perler på en snor, JP Morgan, Citigroup. Og vi får Christian Hansen med forskudt andet kvartal, det er torsdag, og så får vi Tryk, som jo altid er fremme i bussen og hurtigt med deres regnskab fredag. Og så venter vi lige en uge, og så kommer de danske for alvor. Men de svenske, Persson, din baghave, hvad bliver interessant der?
Jamen, det gør jo selvfølgelig alle de cykliske aktier. Kan de leve op til de her forventninger? Altså, og ser de også det samme, som alle også går og drømmer om, der er allerede ude? Men spørgsmålet er selvfølgelig, om det allerede er priset ind. Det er jo mange gange det her, der er nogen, der har trykket på knappen i drømmen om, at ting skal gå jo stærkt. Så, altså,
det gør man vel generelt?
Jo, men nogle gange, så bliver man jo overrasket. Her til morgen, der blev vi overrasket over, at, hvad hedder det nu... Avanza, de kom med regnskab, de skulle først komme med det i næste uge, men de havde en fordobling af indtjeningen i indeværende år. Vi kan jo lige suse over på det svenske marked og se, hvor de er råd hen. 6% op, Dustin, som også leverer group, som har med elektronik at gøre, op med 10%, fordi det, jamen, det er gået rigtig godt. Så, og Nordnet fiser lige i måsen af Avanza Bank, som ligger op med de her 7, så Nordnet op med næsten 6%, så man forventer jo også, at det er gået godt. Så det bliver spændende også at se, vores mere sådan traditionelle banker har vi også siddet og købt og solgt lidt mere igennem markedet der. Så, ja.
Ja. Har der været nogle sådan opjusteringer eller nogle sådan hejste flag inden?
Nej, men, de kommer jo nu, man kan sige, at de kan nå det i nu. Der har været rundt omkring et par enkelte, men det er ikke sådan væltet meget ind, men der har været et par enkelte rundt omkring. Nu kan vi så også se, at Avanza kommer et par dage før, så de smider tingene lige så hurtigt, de overhovedet kan fortælle det, som man skal gøre dem med markedet, når man opdager, at noget går anderledes. I går var det jo en helt anden branche, for nu ved jeg godt, at tager en helt anden drejning, men over. Vi går lige ind i skibe. Jeg ved godt, Lav ikke er her, men så tager os lige til...
Giv mig lige en dags pause.
Nej, det kan du desværre ikke. Men den, der hedder MPC Container, som sådan en lille container feeders skib op, eller ja, firma op i Norge, de var ude i går og meddelte, at de så et bedre 2021, simpelthen fordi der mangler container rundt omkring. Og den steg så 10%. Jeg har den ikke mere, men har haft den. Skulle have beholdt den lidt længere, men sådan er nogle gange, man får sparket ting ud af døren og tænker, at man skal ind i noget andet, men så der kommer hele tiden løbende, og så er det er jo en lang regnskabssæson, så man skal sidde lidt på yderkanten af stolen og være klar til at modtage de her opjusteringer, der kommer i den kommende tid. Der kan selvfølgelig også komme nogle andre, nogle profit warnings den anden vej, fordi der er jo nogle dividutter og dengenoter, som mangler rundt omkring, og det kan jo også tip, ja, blandt andet. Nu har jeg lige en kollega, der har købt sig en Yamaha-motorcykel. Han er lige heldig at få den ladning, som er sendt afsted nu, men de mangler faktisk nogle dele til...
Det er jeg glad for at høre, Peter.
Men de mangler faktisk nogle dele til udstødningsrør, så de kan ikke sende flere, og de ved ikke, hvornår de kan genproducere. Det er jo det, vi sådan skal holde øje med. Så der er egentlig mange...
Forsyningskæderne, det er der, det kan gå ondt.
De er meget følsomme, ja. Så ja. Vi skal have hævet nogle flere ting hjem.
Men generelt så er forventningen at skrue op til de her regnskaber, der lander her, Pearson. Så det er jo...
Det må man sige.
Det har vi sagt et stykke tid nu. Det er sandt, det bliver jo, hvad virksomhederne siger, ja. På en lidt længere bane. Men jeg bliver nødt til at sige til dig, du har jo altså 27.000 kroner, som vi skal have brændt af. Jeg siger vi, og det betyder inden for de næste 50 minutter. Nej, det kan vi komme tilbage til. Du har nogle aktier med i baglommen,
ja,
som der viser køb, i hvert fald rent teknisk. Men lad os lige hoppe ud og se, hvordan stemningen er rundt omkring os i øjeblikket, Pearson.
Jamen altså, den er jo generelt positiv. Asien var positiv, selvom måske kan man sige, de kinesiske nøgletal var sådan lidt blandet. Der var stærk import, men ikke så god eksport. Men...
Nej, den steg med, var det 30,1%, og man havde forventet 38%. Men altså, jeg synes, der er stadigvæk momentum. Mm-hmm. Er det ikke det, vi kalder det?
Jo, ja. Det synes jeg. Og så kigger vi en tur ned til det tyske marked, som er startet fint op her fra morgenstunden op med 0,2. Så det er jo sådan, det er jo en lidt rolig del. Der er nok også mange markedsdeltager, der sådan er lige afventende og står lidt på sidelinjen og tripper. Og kigger vi sådan ud på det nordiske marked, så kan man se, at vi er oppe over en bred kamp, sådan 0,3-0,5. Så altså, vi er glade, og der er positiv stemning i flere aktier. Så det er ikke så skidt endda. Så sådan det.
Og man kan sige, på der kommer også en række makrotal og interesse her i løbet af ugen. Nu fik vi Kina på plads nu her. Der kommer så inflationstal for USA i dag senere, mener jeg. Og man forventer, at de bliver stigende både fra marts og april. Spørgsmålet er, om det er en vedvarende stigning, og det har Fed jo ud at sige, nej, det tror vi ikke. Men hvis det ligesom er det, så er det der, at Fed skal ind og stramme pillepolitikken, er måske også det, pillepolitikken. Vi forventer, at der kommer en hurtig stigning, og så falder det til ro igen.
Ja.
Kan vi blive enige om det?
Jo, det håber vi. Altså, det er jo det marked. Det er jo markedet håber.
2013,
ja.
Work on nut.
Ja, det er jo det.
Work on nut.
Men altså, Det, man er lidt nervøs for, eller jeg sådan er meget nervøs for, det er jo sådan hen over sommeren, om hvordan tager markedet imod det her, altså, og kommer der forsinkelser, og kommer vores forsyningskæde op og kører igen. Så vi har jo haft et, måske undtagen lige det danske marked, men ser man sådan ellers, og måske ikke så meget på Nasdaq, men ser man på mange af de andre indeks i år, så er de jo bare bullet opad, Sverige op med over 15% osv. Så mange af de her, også Tyskland, også gået rigtig godt i år, og de gode gamle amerikanske S&P og Dow Jones har jo egentlig også klaret sig formidabelt, så man kan jo godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi lige over i skyggen og have en limonade og en pause, og det kunne man godt forestille sig måske blev hen over sommeren, hvor at det, ja, forsyningskæderne kan drille og sådan nogle ting og sager. Så man skal stadigvæk være opmærksom på, hvad er det for nogle investeringer, man foretager sig, og ligger jeg nu med for mange æg i en eller anden kurv, som vi også snakkede lidt om tidligere.
Det taler vi jævnlig om, synes Netop. Jeg. En aktie og et selskab, der lige har sat sig over i skyggen og taget en limonade, det er jo norske Kahoot.
Ja.
Vi kan vente, når vi har Mads Christiansen med her. Jeg tror, det er torsdag.
Mm.
Men en aktie, som mange danskere har kastet penge efter, det fremgik af en statistik fra Nationalbanken, som kom ud her for nylig.
Mm.
Den har sat sig, hvad var det? Det må være en 25-30% de sidste par måneder, Persson. Mm. Sat sig også igen i går med lidt over 7%.
Ja.
Og det er i hvert fald efter en stigning på 450 slynger jeg ud.
Ja, det
50, ja. De seneste 12 måneder. Den er i hvert fald op, jeg ved ikke, hvor den er nu, men den er i hvert fald op i 125 norske kroner.
Ja, i januar. I januar
har den japanske SoftBank som stor aktionær, der sidder på en 15-16% af aktierne, og gik altså på den norske hovedbørs til at slutte marts, og har luftet tanken om en udenlandsk børsnotering.
Mm.
Og vi har altså Mads Christiansen, har været omkring den her i Millionærklubben nogle gange, og nu sætter den altså lidt.
Ja.
Teknisk, Persson.
Ja, der er ikke meget at komme efter. Det er
fald. Er det nedadgående, ja, eller yderligere mere?
Ja,
eller?
Altså det der udfordring, det er, at vi er sådan ingenmandsland, fordi vi skal faktisk helt ned omkring en kurs nogen af 65-70 stykker for at finde noget støtte. Det her, det er sådan et rush, der var i december, fra midten af december, og så op til slutningen af december. Der var sådan et rush for de her 68, og så op til nogen af har vi været, nogen af 90, bare sådan i en lige linje, fordi at folk skulle da virkelig med på den her. Altså, jeg kommer til at tænke på mange af de her andre hypede aktier, som vi har set. Der var hele cannabis-sektoren, bare for at nævne en af dem. Jeg vil ikke afskrive Kahoot, men vi skal også bare tænke, hvad når børnene kommer i skole? Altså, hvor mange sidder så?
Det er jo en IT-software, yes, læringsplatform, blandt andet til quizzer.
Og, ja, og vi må jo sige, at det er jo ikke fordi, at folk har haft hænderne, og hvis man har været forældre i hvert fald, har haft hænderne fuldstændig over hovedet over den undervisningsmåde, det har foregået på i hvert fald under corona. Det er ikke mange forældre, der har tænkt, der har kommet og sagt, at det her, det har været noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet.
Vel? Kahoot, eller generelt?
Bare generelt, at man sidder derhjemme bag skrivebordet. Så ja, spørgsmålstegnet er jo også, hvor meget får de egentlig fat i skolernes skråstreg undervisning efter hele den her nedlukning og alt det her? Hvor meget bliver implementeret af mit spørgsmål? Det vil jeg egentlig gerne sætte spørgsmål. Jeg har jo selv brugt den og bruger den selv, når man skal lave quizzer, man skal til noget festligt, enten en nytårsaften eller et eller andet. Så kan man jo smække sådan en op, og så sidder man der og konkurrerer. Så det har jeg jo selv brugt den til, men det helt store billede, ja, det kan godt være, at måske vi ikke her i vores region kan bruge det, men det kan jo selvfølgelig være, at man kan bruge den i nogle andre, Asien, Sydamerika, et eller andet sted, hvor at, de gør det mere i det her, end hvad vi er rigtig kommet op på klingen. Men vi må se, hvad der sker.
Det er jo en Twitter.
Men altså lige nu synes jeg, at man skal, jamen er man ejer, jamen så må man jo have haft en eller anden idé om, hvorfor man købte Kahoot. Man tror på casen, men så må man enten kigge sig selv i spejlet og sige, tror jeg stadig på casen? Tror jeg på den, så skal du blive der. Men er du blevet i tvivl, jamen så må du jo trykke på den helt store salgsknap, og så kan det godt være, at det er bunden i dag. Så må du købe den lidt dyrere. Altså, handelsomkostninger i forhold til dengang Lav og jeg, vi startede, det er jo ingenting. Altså, handelsomkostninger i dag er jo minimale, og har du så et tab, jamen så kan du måske bruge det i en kommende gevinst, og sidder du med en gevinst, og er alligevel blevet i tvivl, jamen så må du jo dele lidt med skattefar, sådan som jeg ser det. Så man skal overveje det, men lige nu teknisk, jamen der er ikke noget, der er ikke nogen hjælpende hånd lige på den korte bane, i min optik i hvert fald. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og savler over den, når jeg tjener computeren op og tænker, den skal jeg ud og have i dag. Overhovedet ikke.
Der har jo nok været, altså det er jo også, man kan sige, Kahoot kører også under de her vækstaktier, der jo generelt har sat sig, Pearson. Så det er måske det er også det, der trykker den lidt, og som du selv siger, har der været den her, vi skal bare med på vognen, men vi må høre Mads Christiansen om den lidt længere bane, når vi får ham med her lidt senere på ugen. Så jeg også lige, at Signet havde været ude med en forspring helt andet sted hen,
ja,
med en opjustering i går, og det er jo interessant i forhold til Pandora, som skal have langet nogle smykker over disken i USA, og det er jo Signet blandt andet, der står for det. Hvordan tager Pandora imod her til morgen?
Jamen, den er op med 2%, og aktien har jo egentlig klaret sig godt siden, altså efter pandeminedlukning og så videre, så kom den hurtigt igen. Den lå faktisk også allerede lav. Den havde fået en del bøllebank op til hele casen der. Det er sjovt at se, eller uhyggeligt at se, at i 16 var den i 1000, og i 20, marts 20, der var den i 200, og nu ligger den 700, så vi må, altså nu er jeg jo selv aktionær, så derfor så håber jeg jo på, at den her vedvarende optrend, den fortsætter. Det er klart, at de skal bevise, at det er op til bevis, at de kan klare den, når butikkerne åbner, og folk skulle gerne igen stå lidt mere i kø, end de måske har gjort de sidste, ja, på den anden side af 16, hvor de toppede, ikke? Det har været lidt svært i 17 og 18 at overbevise markedsdeltagerne om, at de har de rigtige produkter. Så det må vi håbe, at de kan, og så må vi se,
hvordan det kan. Vi talte jo med Michael Friis Jørgensen om det, og Lars Svendsen i går, ja, i forhold til de her salgstal, der blev præsenteret i fredags. Var du tilfreds med det, du så der, Persson?
Man skal passe på ikke at grave sig ned i enkelte måneders salgstal, og jeg synes, at trenden er med mig, så hvad der end sker, så ser det ud som om, at vi godt kan få en pæn udvikling pt. Så jeg vil sætte nogle stop-loss et sted mellem 980 et eller andet sted, 985 eller 685 og sørge for, at man ikke bliver løbet over ende, hvis nu tingene skulle gå lidt den modsatte vej. Ikke? Så ja, og hvad er mit målkurs? Altså, hvis jeg kan få lov til at drømme højt, så kunne jeg drømme om, at den kommer op i 800 sådan i løbet af foråret, så lad os se hvor vi ender, men så skal det også gå, godt jo, men igen med at lufthavne og shoppecenter åbner, så kan det også godt være, at vi lige suser ind og køber en enkelt charm til håndled.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Nogen gør i hvert fald. Ikke mig, men nu må vi se.
Tak, men nu bare stå. Men okay.
Sådan er det.
Du lytter til Millionærklubben her hos Jorinvestor. Hvis du har nogle spørgsmål, så sender du dem på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive Mio. Så er de spørgsmål, så griber jeg dig herinde i studiet. Og Lars Persson, coming up med dig, der har vi Kinnevik, vi har Orkla, vi har Netcompany. Det er måske den vej, din 27.000 skal. Det finder vi ud af lidt senere. For nu springer vi til nogle danske medicoselskaber. Vi skal tale Genmab, vi skal tale Lundbeck, vi skal tale Novo, vi skal også tale Bavarian Nordic. Det skal vi sammen med dig, Frank Hørning. Velkommen til.
Tak for det.
Frank Hørning, tidligere aktieanalytiker i Jyske Bank. Nu huserer du hos H.C. Andersen Capital. Du har fulgt Medico i rigtig mange år. Sådan helt generelt, hvordan er momentum, hvis vi taler om de danske medicoselskaber?
Jamen altså, jeg synes jo, at de fire selskaber, du har nævnt, der synes jeg, der på alle fronter er noget, der trækker den rigtige retning. Og der er selvfølgelig også nogle ting, der skal navigeres igennem. Men overordnet set synes jeg, at de står i en god form.
Mm-hmm. Men lad os springe direkte i dem. Genmab havde vi jo aktuelt i forhold til denne her FDA-ansøgning til markedsføring af Tisotumumab. Du skal nok få lov at tage scenen og udtale det helt rigtigt, Frank Hørning. Hvis vi kigger på Genmab, og lad os kigge fremadrettet, hvad ligger der så af plusser og minuser i den skuffe?
Jamen altså, det er jo klart, at hvis du kigger på et selskab som Genmab, så er der jo gode udsigter for flere af pipeline-projekterne. Nu nævnte du selv Tisotumab, som man jo fik et priority review på deres livmoderhalscancer. Det betyder, når man har priority review, at behandlingstiden den nedsættes, så det bliver til 6 måneder i stedet for 10 måneder. De har også den her forventet godkendelsesdag. Den har de allerede givet, når den bliver forventeligt den 10. i 10. 21. Så det er jo så der, vi kan forvente at se, om produktet får godkendelse eller ej. Der ligger en peak sales antagelse på det her på mellem 500 og 750 millioner US dollars. Det er en, at selskabet selv har været ude at give. Så det er jo et meget, meget interessant produkt, hvor Genmap har 50% ejerandel i det. Så det er også noget, at der kan give noget virkelig signifikant til Genmap, hvis det er sådan, at det falder positivt ud. Et andet produkt, som jeg også holder meget øje med, det er det, der hedder Epcoritamab, som jo er det her produkt, der bliver udviklet mod forskellige former for lymfekancer. Der har vi jo allerede set nogle ret gode tidlige data, hvor at vi for eksempel i den her undergruppering under lymfekræft, der hedder DLBCL, altså diffus storcelle B-cellelymfom, som er sådan en undergruppering inden for lymfekræft, der har vi set en det, man kalder en overall response rate på 91%, så det er egentlig meget gode data, vi har. Det, der er interessant med det her produkt, det er jo, at det er ude at adressere et meget, meget stort marked. Ikke? Altså, hele lymfekræftmarkedet har jo en markedsværdi på over 10 milliarder US dollar. Og Genmap har jo tidligere tilkendegivet, at de håber, at de sammen med deres partner Abivire kan gå ud og tage 5 milliarder. Så det er jo altså bare halvdelen af markedet. Og det er jo altså bare en partnerskabsaftale, der alene på det her produkt her har en potentiel værdi for Genmap på 26 milliarder danske kroner. Så det er jo nogle store produkter. Og det vi kan komme til at se, det er, at vi kan komme til at se data allerede på Epcoritamab. Måske allerede på ASCO, som er den her store cancerkonference, som holdes 4. til 8. juni. Der kan det være, at vi allerede kommer til at se data. Så man kan sige, at vi ser ind i et Genmap, synes jeg, som ser spændende ud, og som også begynder at få nogle nye produkter med, så vi flytter lidt den her aktiehistorie fra, at det var aktiehistorien omkring DARZALEX, til egentlig, at det begynder at være andre produkter, der begynder at tippe ind, og det er jo også noget, der forventeligt skal trække evaluation. Så jeg tror jo på, at med gode udsigter for de her to, og nogle måske gode resultater også, jamen så kan vi se en Genmap, der kan komme til at køre pænt op på det nyhedsflow, der ligger relateret hertil.
Mm. Nu sagde du selv, Frank Hørning, kioskbaskeren, eller historien i Genmap, og fra Jan van der Winkel, det startede jo med DARZALEX. Er den, de hiver kassen ind på. Og der ligger jo en voldgiftssag der og rumsterer lidt deres partner Janssen. Og Janssen, der er nogle ting, de ikke rigtig kan blive enige om her. Hvor stor en kurs trigger til den negative side, ser du her?
Ja, men den blev jo prissat lidt i allerede, da den her kom ud, at der var den her. Det satte jo lidt tryk på aktierne. Altså, jeg vil stadigvæk sige, at det er selvfølgelig noget, man skal holde øje med, men jeg ser egentlig stadigvæk den her historie på Genmap, når vi sådan kigger frem, er mere en historie på udbygningen af forretningen med flere produkter end en egentlig voldgiftssag, så den vil jeg ikke være sådan overdreven bekymret for.
Mm. Så i indeværende år, Frank Hørning, hvor meget positivt ligger der så, som ikke er indpriset i kursen PT?
Nå, men altså, det er jo klart, at vi så jo med det her priority review, som Genmap fik sent fredag aften, at det rørte kursen så ikke meget på i går. Den skulle faktisk en lille smule ned. Så der ligger selvfølgelig noget upside i, at hvis der nu kommer en godkendelse, som vi kan tro på er sandsynligt på Tisotumab, og så ligger der jo selvfølgelig også en trigger henover ASCO-konferencen, ifald vi kommer til at se data på Epcoritamab. Det mener jeg så heller ikke er fuldt reflekteret i kursen. Og så skal man jo endelig ikke glemme, at vi kommer jo også til at se nogle resultater fra de her 5 solid tumors, som man har sagt, man er i gang med. Så der vil også kunne ligge noget. Man skal jo huske på, at Genmap har jo historisk set været et selskab med produkter til udvikling mod hematologiske sygdomme, altså blodcancersygdomme, og det at kan bevæge sig ind i solid tumor vil jo også være et nyt ben for Genmap, så det vil også være noget, der vil blive taget meget positivt imod, ifald der kan komme nogle positive resultater der. Og der kan man så sige, der ligger måske sådan lidt mere usikkerhed, fordi man netop bevæger sig væk fra sit kerneområde ind i og træder i nogle nye vande, hvor det måske hvor man ikke har haft den samme vanlige indsigt, som man har på blodcancerområdet. Men det vil være de ting, jeg vil kigge efter, og det mener jeg så ikke er fuldt ud prist ind i aktien. Der mener jeg faktisk, at
at der er plads til noget upside, også hvis man kigger på, hvordan aktien den har performet bare siden sidste regnskab, hvor den jo har fået en tur nedad, og på trods af det her priority review, som måske et eller andet sted mere eller mindre var ventet i markedet, så flyttede den så heller ikke i går på det, så der skal jo mere materielt nyhedsflow til, og det tror jeg, at nogle af dataene kan give.
Mm. Og der kan vi jo sige, at det er jo så positivt kurstrigger de her data, men den kan jo også vende til den modsatte side, Frank Hørning, skal vi lige huske. Fordi det er jo dataene, vi sidder og kigger på, og som det, der kan skubbe aktien ned af os. Lars Persson, du har lige en...
Ja, hej Frank. Hvornår er det, vi skal holde øje med de her forskellige data? Er det hen over sommeren, eller er det først i tredje kvartal, eller hvordan ser det egentlig ud i forhold til det?
De her data her på Epcoritamap, dem forventer vi jo, at der kunne komme noget på ASCO. Og ASCO ligger jo 4. til 8. juni, så det er jo om ikke så længe, at der kunne komme noget data herfra. Solid Tumors mener jeg ikke, de har givet noget eksplicit guidance på, så det er med at lige prøve at holde, der ligger ikke noget, så det er med at holde øje med det. Og så er der selvfølgelig den her PDUFA-dag, altså potentielt godkendt, eller den dag, man har til Tisotumab til eksamen, det er jo så den 10. i 10. 21. Okay. Så det er jo de ting, vi sådan skal kigge efter. Og så skal vi jo selvfølgelig, så selvom at vi flytter equity-historien også over på at være bygget op omkring flere produkter, så skal vi jo så også lige huske på, at vi skal jo stadigvæk se også, at Darzalex fortsætter med at udfolde sig, som forventningen lyder. Det er selvfølgelig også en forudsætning.
Mm, Frank Hørne, hvis nu jeg sidder som skal starte min portefølje fra scratch her denne morgen, vil Genmap så være en af de danske aktier, du vil hente ind i porteføljen som sådan en cornerstone, som fundament?
Ja, det vil jeg godt turde gøre. Dels på grund af den prissætning, som jeg ser Genmap har, hvor den jo har kørt, den kørte jo ned efter regnskabet aktien, og det gjorde den jo fordi blandt andet at der skulle bruge, at man gik ud og guidede langt højere på, hvad man ville bruge i R&D. Og det burde måske ikke komme som den store overraskelse for markedet, for Jan van der Winkel havde jo tidligere været ude og tease lidt for, at det var den her vej her, man nok ville gå. Men jeg synes jo, at aktien den kørte for meget ned på det, og når jeg så kigger ind på det nyhedsflow, som vi har i vente for Genmap, så synes jeg egentlig, at man kan komme ind også på selv på det nuværende niveau på en rimelig attraktiv pris.
Mm. Hvad siger du, Per, sådan rent teknisk til det?
Ja, altså, den er jo fundet en bund. Jeg skal sige, jeg har aktien selv, så jeg var jo glad for at se, at den ikke faldt endnu længere ned end de 2.000, og jeg er blødet også, fordi jeg synes, at nyhedsflowet, det skal man jo nogle gange, man kan ikke bare altid bruge teknisk analyse hele tiden, man skal også se, hvad det er for noget, en aktie, man har, så jeg har også sådan en lang sigt, kan man så se fra 16, der fanger den egentlig den der lange trend, som måske var den lille smule overhypet i 20, og nu er den egentlig kommet med ned i sådan, på den lange trendbane, så ja, jeg synes, den er interessant. Jeg er jo glad for, at Frank han sådan lige nævner, at han vil sætte som en hjørnesten i ens portefølje, så det gør jo meget betryggende, og jeg synes også, trendmæssigt ser den spændende ud. Den er begyndt at løfte sig lidt, men det går nok langsomt. Vi skal nok have nogle data, vi skal nok have noget historie, før at tingene, og så skal vi have nogle salgstal, der bekræfter efter, at vi stadigvæk er inde i en god vækst i Darzalex. Ja.
Og hvad med det her, som det evigt, altså nu står regnskabssæsonen lige om hjørnet, er det så før eller efter regnskabet, at jeg skal hente den ind, Frank Hørning?
Nu er det jo typisk sådan, at på de her biotech-selskaber, det ved jeg godt, og skal man blive ved med at kalde Genmap et biotech-selskab, det vil jeg formentlig ikke gøre. Jeg vil snart begynde at kalde sådan et eller andet specialty pharma, men altså det er jo ikke typisk på regnskabsdagen, at vi får de store nyheder. Det er jo ind imellem, men altså jeg vil helt sikkert sige, skal man sidde med Genmap, så vil jeg gerne have den gående ind mod ASCO-konferencen, ifald vi kommer til at se de her data blive annonceret på ASCO. Så jeg vil hente den ind inden regnskabet, fordi jeg tror ikke, at regnskabet i sig selv vil blive en trigger, men jeg tror, at ASCO kunne gå hen og blive det.
Som er, det var starten af juli, vi blev enige om, ikke?
Det var starten af juli, 4. til 8. juni, ja.
Yes, præcis. Frank Hørning, det var således Genmap, og tak for en solid gennemgang. Der blev spurgt her til sms'en til Bavarian Nordic, og den her har vi jo også på listen. Paul Chaplin, ja, der står i spidsen der. Der bliver spurgt ind til Bavarian Nordic i forhold til en coronavaccine. Hvad er historien der med en coronavaccine for Bavarian Nordic?
Jamen altså, casen er jo den, at man kører jo et fase 1-2 studie, hvorfra der bliver aflagt data i juli måned i år. Og hvis de er gode, så fortsætter man jo i et fase 3 studie. Og hvis det hele spiller, som det skal, så kan der være en coronavaccine på markedet sidst på år. Det er det, der er casen der i.
Mm. Og det er den her vaccine, som har lidt været op i medierne, den de laver i samarbejde med Københavns Universitet, så vidt jeg husker, ikke?
Det er, ja, det er den, der har, hvor dem, der hedder Expression Biotech, også er inde over. Men det er Bavarian Nordic, der kører de kliniske studier.
Mm. Og det var altså den historie, der var fremme med, at Sundhedsministeriet valgte sidste sommer at trodse en anbefaling fra Lægemiddelstyrelsen om at støtte den her vaccinekandidat. Så de simpelthen skulle lidt til hjørne. Har det nogen betydning for hele forløbet, eller kan Bavarian Nordic selv kaste penge i det her, Frank Hørning?
Jamen altså, det har jo haft en betydning, at de er blevet forsinket, men nu er vi, hvor vi er, og den guidance, der ligger lige nu, det er, at hvis det hele går, som det skal, så kan der være en vaccine på markedet hen sidst på året. Hvordan man kigger jo pt. På flere mulige finansieringskilder til et fase 3-studie, så det er ikke noget, Bavarian Nordic kommer til at lave for egen bog. Mm. Det vil, der er både den mulighed, at man kan kigge på noget state financing, altså hvor den danske stat går ind og medfinansierer noget, eller at der måske er noget partner i det, men det bliver ikke noget, som Bavarian Nordic, som jeg har forstået det, ønsker at gøre for egen bog.
Mm. Og når jeg kigger op på Bavarian Nordic-kursen, det har vi også talt en del om her i studiet, så har den jo haft det rigtig godt i indeværende år og fløde derop. Hvad skal bære den yderligere fremadrettet, Frank Hørning?
Ja, nu er vi lidt ked af at udtale os for meget på Bavarian Nordics kursudvikling, fordi de er kun i H.C. Andersen, så det giver sådan lidt en bias, hvis vi sidder og trykker
yes,
alt for meget
det.
Til det, på den der. Men det vi kan sige, at hvis vi kigger sådan på Bavarian Nordics, så har du selvfølgelig et nyhedsflow omkring coronavaccinen, som jeg synes, der er ved at holde øje med, og den har også været med til at løfte aktien op. Og så skal man jo ikke glemme, at Bavarian Nordic er jo meget mere end bare en coronavaccine. Det er jo rent faktisk et vaccineselskab i en rivende udvikling. Mm. Og man kommer jo også til at se, selvom man kan glemme det nogle gange, at man har den her RSV-vaccine, hvor man er i gang med det, der hedder et Human Challenge-studie, hvor der kommer data fra i september. Og hvis der kommer gode data der, så kan det sådan set også godt gå hen og blive lidt en game changer for Bavarian Nordic. Så jeg synes, der ligger et nyhedsflow selvfølgelig til covid-19, og der ligger noget på RSV-vaccinen. Og så har Bavarian Nordic jo også været ude og melde ud i forbindelse med regnskabet, at man gerne vil ud og lave flere MRI-aktiviteter. Det var blandt andet også noget af det, den kapitaludvidelse, de var ude at lave for nylig, skal bruges til, at man styrker det finansielle beredskab, således at man kan gå ind og konsolidere sin portefølje af vacciner, ligesom man gjorde i 19 med de her to GlaxoSmithKline-vacciner. Og det er noget, man vil fortsætte med. Så det der med, at man også kigger på lidt MRI-aktivitet, synes jeg egentlig også er noget, der kunne se spændende ud.
Mm. RSV-vaccinen, som er sådan en lunge hostesituation hos spædbørn og hos ældre, og som også kan følge ind igennem livet. Faktisk, og så har vi selvfølgelig koppevaccineberedskabet til USA primært. Også Ebola-en. Du er Bavarian Nordic.
Nej, ikke mere.
Ikke mere.
Jeg fik desværre solgt den, at vi skulle rydde op i vores portefølje.
Så Lars Fentz, han løb igen med stafetten der.
Ja, lige det, jeg gjorde han. Men det, der er med den sidste vaccine her, det er jo, at faktisk er antallet af tilfælde jo faldet, så på grund af, at vi har været isoleret og sådan noget. Så, men det kan jo komme igen, desværre. Men det er jo en stærk udvikling, og trenden er opad.
Der ligger jo en forventning om, at de her covid-19-vacciner, de er kommet for at blive, fordi det, du skal huske på, det er jo med de vacciner, som man bruger i dag, er der jo det, der hedder vektorimmunitet. Mm. Og vektorimmunitet betyder, at hvis du skal genvaccineres, hvilket du eksempelvis skal i Storbritannien, så kan du ikke få for eksempel Pfizer's vaccine, hvis det var den, du fik først, fordi du udvikler den her immunitet over for vaccinen. Der ligger der jo den vektorimmunitet, der er jo ikke til stede i Bavarian Nordics Plus, at vi kommer til at se de her forskellige mange mutationer, så casen går sådan lidt på, at de her vacciner, de nok er kommet for at blive, og det er nok også noget, der kommer til at ske, ikke bare i år, men også årene frem, selvom vi er isoleret, og selvom mange er vaccineret nu, så ved vi jo heller ikke så meget om helt, hvor længe varigheden de er på de eksisterende vacciner, og det er jo også det, at man har set det marked ændre sig, det var jo også det, jeg var bevæge grundene for, at Paul Chaplin og company ved Bavarian Nordic valgte at gå ud og lave egen finansiering på en del af fase 2-studiet mod det, de tidligere havde udmeldt. Netop fordi, at man ser et anderledes kommercielt potentiale drevet af, at vaccinerne kommer til at være her længere.
Ved vi noget om endnu, Frank Hørning, om den vaccine Bavarian arbejder på, at det er en one-shot en gang, og ved vi noget om, hvor længe det holder, eller er det to gange, eller er der noget frem omkring det?
Det er den skal bruges én gang, og den bør have en længere varighed end de eksisterende. Der er nævnt helt op til 8 år, det skal selvfølgelig cementeres i klinisk setting, men det den udmærker sig på, det er jo, at den kan opbevares ved ekstrem høj temperatur. Den er meget billig at producere. Du skal kun ind og have et shot med den, og du får ikke den her vektorimmunitet, og så har du den her potentielle længere varighed på vaccinen, som vi må så se, hvor længe den kan være i en klinisk setting, men formentlig længere end det, de eksisterende vacciner på markedet lige nu giver. Så der ligger nogle gode elementer i det, og hvis vi kigger effektdata på det, vi har set i præklinik, jamen, så tyder de jo på, at de kan gå par og en par med noget af det bedste, som vi har set i markedet med hensyn til dækning, og det er jo primært Pfizer, som har vist den bedste effekt. Så jeg synes, at der ligger nogle lovende takter for Bavarians vaccine, men det skal selvfølgelig vises, resultaterne de skal selvfølgelig komme i klinisk studie. Og så ligger der selvfølgelig på Bavarian Nordic, altså jeg er helt med på, nu er det sådan, som vaccinemarkedet ser ud nu, men tingene kan hurtigt ændre sig, så der ligger selvfølgelig en klinisk risiko på, at hvis resultaterne udbliver, der ligger selvfølgelig en markedsmæssig risiko på, hvis det er, at markedet for corona, det sådan vil ændre sig markant hen over de næste 12 måneder og 24 måneder, at det ændrer sig med de her strategier, man har lagt op. Så der er selvfølgelig de elementer inde i det, men det er også et produkt, som jeg synes ser ekstremt spændende ud, både i forhold til den markedsudvikling, som man kan se frem mod nu, men også på de data, det man har lagt frem.
Pelle, nu havde du sluppet ved Bavarian Nordic. Kunne du være fristet at kaste nogle af dine 27.000 efter den på det her niveau?
Jo, det kunne man godt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår og hvordan og hvorfor. Jeg tænker, ja, det ved jeg ikke. Det er lige i dag, synes jeg, den hænger sådan lidt oppe under taget, men ja. Det kan godt være, hvis den sætter sig lidt mere, at jeg kunne være fristet til at stå ved havelågen. Men så sådan. Nej, jeg ikke lige køber lige i dag.
Så det er altså Bavarian Nordic, Frank Hørning. Vi kaster dig videre til Lundbæk, hvor som Svendsen også har kastet os over for nylig. Var det et godt move af Svendsen, tænker du?
Undskyld, kan du gentage det?
Det kan jeg godt. Lars Svendsen, han synes, at Lundbæk ser fornuftig ud og har kastet sig ind i den her for nyligt. Var det et godt træk?
Jamen, altså, jeg synes jo Lundbæk ser fornuftigt ud. Altså, vi ved jo, at både 2021 og 2022 vil være påvirket af de her RD-investeringer i Vyepti, som er det her migræneprodukt, som giver en forebyggende behandling. Den første og den eneste, der giver en forebyggende behandling. Og set i lyset af det moment, som vi har set både i Q3 og Q4, så tænker jeg, at det her det godt kunne gå hen og have blockbuster potentiale, altså omsætning for 1 milliard US dollar. Og det tænker jeg jo ser spændende ud. Så har vi jo lige i dag faktisk, ikke så længe før vi skulle tale sammen, set, at med hensyn til Rexulti i Alzheimer's arbitration, der har man jo egentlig valgt at køre studiet videre. Så vi får de endelige data i studiet i anden halvdel af 2022, og det falder aktien også lidt på.
Lidt 7%?
Ja, det får den lidt ned på, og det er jo selvfølgelig fordi, at der var en række markedsdeltagere, som havde forventet, at der var jo sådan ligesom tre udfald her på den her enden, så havde man kunne fejle på den her agitation på baggrund af de her data, eller også så skulle man køre videre her. Eller også så duer det ikke. Og man kan jo sådan set sige, at det er jo positiv data. Altså det skal man jo hele tiden huske på. Men det er jo selvfølgelig udsættelsen på, at vi nu skal vente hen til anden halvdel af 2022, at aktien egentlig sætter sig lidt på i dag. Men jeg ser sådan set stadigvæk, at det her produkt her også i den her indikation her, så man kan sige, hvis det er sådan, at man får det ind, og nu er der kommet positive data, så er det heller ikke utænkeligt, at vi kan se en Alzheimer, eller en Rexulti Alzheimer agitation, som vi kan komme op og se, kan have blockbuster-niveau. Så du har sådan set nogle, synes jeg, rimelig interessante produkter i Lundbæks pipeline, Som har noget potentiale. Du har nogle nøgleprodukter, der egentlig gør det godt, men vi har selvfølgelig også det, vi skal se, sandsynligvis, at Lundbæk skal ud og have fat i noget mere til deres pipeline. Så min risk sådan gående på Lundbæk, det er, hvis man går ud og får købt for dyrt eller forkert til pipelinen. Det er der egentlig, jeg ser risikoen. Ellers kan jeg egentlig godt lide Lundbæk med hensyn til, at jeg synes, at det er, vi ved, det er nogle investeringsår, og vi ved, at der er nogle produkter, der har blockbuster-potentiale, som kommer til at være drivende også gående fremad, og det kan jeg egentlig godt lide.
Men det her blockbuster-potentiale, Frank Hørning, hvor langt ude ligger det i fremtiden? Jeg tænker, er det nu, jeg skal købe Lundbæk, eller kommer den til at lægge sig sådan lidt flat de kommende måneder, så jeg godt kan vente lidt?
Jeg tror godt man kan time nu falder den i dag, som vi kan sige, så kan man jo altid vælge at se, vil man bruge kursfaldet i dag på at samle lidt op i den og hoppe ind i den, men altså ellers så tror jeg godt, at man kan vente lidt. Vi kommer formentlig heller ikke til at se nu, hvor det kommer. Altså vi så jo at Lundbæk var jo i en eller anden udstrækning stadigvæk i Great også påvirket af covid-19, og det vil det formentlig også være her i anden kvartal, så jeg tror godt, man kan time en gang i aktien til det, måske sådan hen over det næste kvartals tid, uden at man gør noget forkert ved det, men man kan jo også vælge at se, nu må vi se, hvor meget at Lundbæk sætter sig på det her, om det så skal være ens indgang til aktien.
Så lidt altså også Lundbæk. Vi gemmer lige Novo, som jo er den aktie, danskerne har størst præference for. Jeg skal lige høre dig, Frank Hørning. Nu er der også tale om, at man, vi må gerne lige sprede os lidt ud over den danske baghave og de danske aktier. Hvis du løfter blikket til udlandet inden for den her sektor, hvad falder så dig for øje der?
Nå, jamen, altså, det er jo klart, at vi har jo blandt andet en kunde i Sverige, der hedder Celia Pharma, som udvikler på to produkter. Udvikler dels på et produkt, der hedder Mangoral, som er sådan et produkt, man bruger til diagnostisering af lever, metastaser. Og det produkt her, det udmærker sig ved, det er, at det kan bruges dem, der har nyre, altså dårlige nyre. Og det skyldes, at det kontrastvæske, man bruger i dag, den indeholder tungmetaller, så de her 3-4% af patienterne, som skal have den her scanning, de kan ikke bruge de eksisterende. Og det er faktisk en ret spændende mulighed, der ligger på det. Her får vi nogle data her i anden halvdel af 2021. Og hvis de data ser positive ud, jamen, så kan det jo bane vejen for sådan et kontrastvæske, som kan have et meget, meget pænt potentiale. Det er det ene produkt, og så ligger de og kigger på noget, der hedder Oncoral, som er sådan en pilleudgave af en kemoterapi, hvor det er, at man typisk sker, når man giver en kemoterapi, så giver man den intravenøst, altså direkte i året i nogle ret høje koncentrationer, og det giver sådan nogle bivirkninger. Og når du så har haft en pause på de her 3 uger, og dine bivirkninger er ved at være ude af kroppen, så kommer du ind og får et nyt skud. Det, man med den her pillebehandling vil gøre, der vil man prøve at se, om man kan replikere den effektivitet, vi har set ved den intravenøse dosering, men at man så giver den mere hyppigt, så den ligger i blodet hele tiden, og det skulle have den fordel, at du får en mindre bivirkningsprofil og den samme effektivitet, hvis det er det, hvis man formår at vise det. Og det er de to produkter, der er båret op på det, og sådan, hvis jeg kigger på det selskab, så synes jeg det helt klart, at det er noget, man bør dreje sig ind og kigge nærmere på.
Og hvad var det, selskabet hed, Frank Hørning?
Det hedder Ascelia Pharma. Det er et svensk selskab.
Hvad er tickerkoden?
Kan du huske det? Den kan jeg ikke lige i hovedet, men prøv bare at gå ind og google Ascelia Pharma, så får du...
Men er det din egen bog, Frank Hørning? Er det et selskab, I har med at gøre hos Andersen Capital?
Det er et selskab, så det er et selskab, som er kunde hos Andersen Capital.
Ja. For jeg tænker, når det er den første produkt, du taler om med nye, der kommer jeg til at tænke på Bioporto, som en ting også. De er jo ikke alene på det her marked, det her svenske selskab, tænker jeg.
Nej, det er jo lidt forskellige ting. Altså, hvis du kigger Bioporto og Ascelia Pharma, så er det jo... Ascelia Pharma er sådan set de eneste, der udvikler en kontrastvæske, som er fri for den her tungmetaller. Men hvis du kigger Bioporto, så er det lidt noget andet. De laver en nyere test for at se, for at simpelthen at kortlægge, om du, når du bliver medicineret, som du får en skade på dine nyrer, og så laver de en coronatest. Så det er ikke en scanning, de sådan set laver. Det er en test af at se, om du har en nyreskade, hvor Ascelia Pharma, de laver en kontrastvæske, så du kan scanne for levermetastaser i forbindelse med cancersygdomme. Mm.
Ascelia Pharma, altså selskab, man kan kigge efter.
Ja,
LA, som I jo altså følger hos Andersen Capital, så det er jeres egen bog her. Ganske kort, Frank Hørning, her til sidst. Novo Nordisk, dit take her de næste 6 måneder, hvordan lyder det?
Jamen altså, for mig at se, så er det jo bare næsten at gammel vin på nye flasker, ikke? Altså Novo er for mig at se, handler på en attraktiv pris, set i lyset af den her stærke performance, som jeg venter mig, kommer til at ligge i GLP-forretningen, og så kombineret med selvfølgelig en solid vækstmomentum i insulinerne. Jeg synes, at jeg har speciel attention til den her pillebehandling til GLP, Rivals Us, som jeg ser et meget, meget pænt upside til i forhold til den nuværende værdiansættelse, så frem at den her lancering den går ind og overstiger forventningerne, og det tror jeg godt, den kunne. Vi kommer til at se, at den kommer til at starte med at tage af i både USA, Japan og på andre nøglemarkeder. Det er en af de ting, jeg godt kan lide. Så ved vi jo, at der er godt gang i forretningen på de kliniske studier, hvor der er fase 3 studier mod både diabetes, der er mod fedme, der er noget mod hjertekar, mod den her ikke-alkoholiserede fedtlever, som hedder NAS og Alzheimer's. Og så er der den her godkendelse formentlig, som vi får på semaglutid i 2,4 mg i fedme, som vi får hen midt på året. Så det er sådan, jeg synes, det er de positive momenter sådan for nu. Så er det selvfølgelig, at de skal stadigvæk kunne navigere gennem den her coronapandemi. Det synes jeg egentlig også, at de har formået at gøre sådan rimelig godt. Og så vil man jo selvfølgelig, når man siger GLP, så vil der være mange måske også lyttere, der vil sidde og sige, ja, men Lilly var jo ude med den her tirzepatide, som er deres GLP. Og der viste det her, de kalder Surpass 2-studiet jo, at hvis man sammenlignede tirzepatide med semaglutid, som er Novus, jamen så viste resultaterne, at Lillys produkt havde en bedre blodsukkerkontrol og havde bedre vægttab. Men det var så, hvor man sammenlignede nogle forskellige doser for Lilly og så op mod semaglutid på 1 mg. Men man har faktisk haft et tidligere studiedata for noget, der hedder Forte-studiet, hvor at semaglutid var skruet op til 2 mg, og hvis man så kiggede der, så var afstanden altså til tirzepatide fra Eli Lilly ikke så stor. Og tirzepatide, den kommer så også med nogle stærkere bivirkninger. Det er jo sådan, at når man skruer op i dosis på GLP-1'er, jamen så kommer der også højere bivirkninger. Men jeg vil ikke være så bekymret for det her, for jeg ser egentlig mere, at der kommer en aktør mere ind, der kan være med til at bygge det her GLP-1-marked op. Og det er jo et marked, der skal bygges op, og man kan sige, at det har stadigvæk en meget, meget stærk underliggende vækst. Og så længe at det er et marked, der har en stærk underliggende vækst, jamen så vil der også være plads til flere aktører, der kan være med til at bygge det op. Og så skal man jo så huske på, at Novo udmærker sig jo netop ved, at de har deres den her orale Rivalsauce, altså som er deres pillebehandling af deres GLP-1-produkt, og det har de jo som de eneste. Så jeg synes egentlig, når man sådan kigger på Novo Nordisk og kigger frem, så synes jeg egentlig, at sådan den langsigtede case, den er fundamentalt god, og så er der selvfølgelig noget navigering fortsat igennem den sidste del af den her forventelige COVID-19-impact, og må ikke, at vi kommer til at se, som der også bliver guidet på for flere selskaber, altså vi kigger hen til anden del af 2021, så begynder det mere at være lidt mere normaliseret. Det er i hvert fald den guidance, og det vi sådan hørt meget i forbindelse med Q1-regnskaberne her for ikke så længe siden. Så jeg kan egentlig godt lide Novo, og jeg synes også, at prissætningen på Novo, den er attraktiv sådan i forhold til, hvad det er, vi har i vente.
Så nu spurgte jeg med hensyn til Genmab, men Novo lyder som om, at det er en af de aktier, danskerne stadig kan hive ind i en portefølje som et fundament, Frank Hørning?
Jeg synes jo, at man kan sige, at tog man Novo ind, og tog man Genmab ind, ikke, som sådan to cornerstones, det vil jeg jo have det rigtig godt med, fordi det er selskaber, som har et materielt nyhedsflow, og man kan sige, det kan godt være, at der er lidt turbulens for Novo nu her, fordi de skal manøvrere meget igennem den her COVID-19-pandemi, men de har bare en super portefølje, og de har bare nogle vækstdrivere til at stå. Mm. Så når man kommer til at kigge fremad, så synes jeg egentlig, at Novo Nordisk står i super topform, også på den sådan lidt længere bane, og med det siger jeg, det er så også ud over i år, så jeg synes, det kunne være et udmærket sted at starte med de to.
Lige et hurtigt spørgsmål, vi slipper dig. Søren fra Djursland, han spørger her, hvorfor er det, at Genmab ikke laver et aktiesplit? Det er jo sådan meget normalt, at man kommer op på sådan et psykologisk niveau, som den ligger på nu.
Ja, det ved jeg godt, at det har der været snakket om mange gange, og det er jo mange gange det der med, at hvis man laver et aktiesplit, det er jo også fordi, at man så vil giver anledning til, at så kan man tiltrække flere private investorer, fordi der er sådan et eller andet psykologisk set i, når en kurs den ligger på det niveau, så synes man, at det er sjovere at for eksempel købe Novo Nordisk, som ligger i 400 et eller andet. Det er jo sådan lidt en vurdering fra selskab til selskab. Jeg kender ikke til baggrunden for, hvorfor at man ikke vil gøre det. Altså det samme kunne man jo stille til AP Møller Mærsk, som heller ikke gør det. Og der kan ligge nogle bevæggrunde i, som jeg ikke lige kender til, hvorfor man ikke vil gøre det. Men altså, det er jo en selskabsvurdering. Mm.
Frank Hørning, altid en fornøjelse at have dig med, og tusind tak for dine vurderinger og god handelsdag.
Jamen, selv tak, og tak for i dag.
Godt, selv tak.
Hej.
Så får vi lige nørdet igennem med Lundbeck, med ja. Genmap, med Bavarian Nordic, og lidt til sidst her Novo. Det var da dejligt. Mm. Og du er aktionær i hvilke nogle af dem?
Genmap, men det er privat og ikke herinde, så jeg har ikke nogen af dem ellers, så nej.
Men det, du kigger lidt på nu,
ja.
Nu har du hivet frem igen 27.000 pladser, som vi godt vil have ud og danse lidt.
Yes, yes.
Og du kigger jo efter købsignaler, og du har fundet nogen blandt andet i Genevik.
Yes.
Investeringsselskabet?
Ja. Jamen, nu når man sidder der, nu har jeg i, hvis man går ind på Euroinvestor og kigger på teknisk set med mig, så kan man se, hvad jeg sådan lige har bedrevet. Og jeg har jo kigget efter nogle nye købsignaler. Genevik er en ret spændende koncern. De er jo med i sådan nogle nystarter og inden for IT og teknologi, så derfor er det ret spændende. Og så ligger de, så sidder de sig på en god chat, og så... Så driver de virksomheden. En af deres bedste investeringer, som man måske mange har talt om i hvert fald, har været Zalando, som jo er blevet Europas måske største inden for nethandel, hvis ikke den. Så nu overvejer de for ligesom at komme... De blev lidt låst på den der position, så de deler nogle af aktierne ud til Genevieks aktionærer. Nu skal de lige have en generalforsamling, og så gør de det. Mm. Men ellers så har de jo spredt sig til alle mulige verdensdele, hvor de køber ind i inden for internet og ting og sager. Så
Teladoc, som vi også kender her fra
Millionærklubben. Ja, og Hungry Panda, som vi kiggede på.
Den faldt vi lige over. Man går ind på deres hjemmeside, der kan man simpelthen se deres portefølje. Hungry Panda, det yes. må være noget levering i Kina, tænker jeg.
Ja, det var faktisk også i Australien. Så,
var det
så.
Det?
Ja,
jeg kommer til at tænke på Kung Fu Panda, men ja.
Og så kan man så sige, at 2020 var jo selvfølgelig, har de jo fået en virkelig voldsom prisstigning, eller aktien er i hvert fald væltet op fra, den var ned i 150, da hele pandemien, så det lukkede og slukkede. Men i december måned kunne man sige 400 til sine aktier. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad gør den nu i fremtiden? Men altså, det er et interessant sted, og hvis man har svært ved lige at finde ud af, jamen skal det måske være den ene, eller skal det være den anden, eller skal det være tredje?
Men er det de på vækstvognen, eller på valuevognen?
Ja, de
er
på vækstvognen, ja. Ja, kan man sige. De går ud til de små selskaber og køber op, eller mindre og mellemstore selskaber, og det er det, de vil. Og det er derfor, de tager lidt ud af Zalando-porteføljen, og så siger de, vi vil ud i mulden igen, vi vil have hænderne ned og rode i det der, fordi det er der, hvor der er så interessant ud. Så
en måde, man ligesom kan sprede sig på, hvis man gerne vil ind i det her vækstområde, uden at selv at skinne og plukke nogle ting?
Ja, altså hvis man tænker, det er for svært. Og ja, selvfølgelig er der nogle koncernomkostninger, og de har et flot hovedkontor i Stockholm, og der er nok nogen, der flyver lidt rundt, og så videre, og det er nemmere nogle gange måske at tage et enkelt selskab, men får du så lige det rigtige? Her får du en spredning på nogle selskaber, og så skal man måske bare krydse fingre for, at de er lige så skarpe i kniv i skuffen, som de har været tidligere. Så ja, jeg synes, den er interessant at kigge efter.
Og tickerkoden er, Persson?
Ja, det spurgte jeg om. Men ja. Ved du, vi suser lige herover, så skal du se, vi har jo både en A og en B, og jeg vil jo præcis. Nok vælge B-aktien for der mest omsætning, så den hedder KINVB. Så, ja.
Og der tog du altså godt smide en del af dine 27.000, hvis du skulle det i dag?
Ja, eller i hvert fald inden for det her segment. men der er lige kommet nye købsignaler, så ja, tror man på, at vi igen skal have lidt varm luft under, det lyder forkert, men lidt luft under teknikselskaberne, og man ikke selv lige kan vælge nogen til, så er Genevieve i hvert fald en mulighed, man skal holde øje med.
Det. Og der er simpelthen på deres hjemmeside, man kan se, hvad det er, de har i porteføljen af selskaber.
Yes, yes, yes.
Orkla har du også haft kig på, Persson?
Ja, det er jo sådan en gammel, koncern, hvor at de er havde ikke den helt store. Vi troede ellers, at det, eller det troede jeg i hvert fald, at det skulle være et sted, hvor man kunne placere sig. Det kunne man også hen over coronakrisen, men den steg ikke aktien. Så man har egentlig bare ligget og småboblet, og så er den sevet. Den toppede i slutningen af september, faldt ned i februar i et hul i kurs 80, så nu bevæger den så langsomt op. Spørgsmålet er selvfølgelig, at man kan sige, at 90, der kommer vi op til et, 95, der kommer vi op til et modstandsniveau, som vi har testet tidligere, både i april og i slutningen af september og oktober. Spørgsmålet er så, om det her tredje gang er lykkens gang, og vi bryder igennem, og vi kan komme op. Men det er jo fødevare inden for brands, som...
Et af Norges største børsnoterede selskaber.
Ja, netop. Men, ja. Men også sådan en lidt... det er jo ikke en af de der elefanter, der virkelig buller derudad. Men igen, står man og mangler et eller andet, hvor man kan sige, jamen, en dag, når det nu... falder ned om ørerne, når branden nu falder ned, så skal vi jo stadigvæk have fødevare på bordet, så det kan være et sted, man kan søge hen. Jeg kan sige, at dengang markedet faldt i forbindelse med corona, der gik den fra 90 til 75, så og kom hurtigt igen, og var oppe i 95 da i april måned, og så ja, lagde den så stille på 85, og der har den egentlig ligget det meste af 2020. Ikke?
Provet og den gamle fabrik.
Netop, blandt andet for at nævne nogle af dem, men en masse... Ja. Kan man sige, brands i Norden har de købt ind og lagt ind under sig. Jeg mener også, de har, er det Tafel eller Kims, eller de har også og noget Anton Berg, så jamen, altså der er mange gode gamle kendinge.
Vi blev helt slugt af det, der er kun 1 minut tilbage.
Det sidste er Netcompany.
Det er Netcompany, men altså, ja.
Ja. Og man kan bare sige, at jamen, tror vi på, at de skal lave coronapas og alle mulige andre ting, og de tester nu 640, og det har været tidligere et modstandsniveau. Spørgsmålet er, at vi bryder igennem nu, så hold øje med den.
Vi fik smidt lidt på bordet, som I nu kan sidde og tykke lidt på til morgen. Jeg der lytter med, og vi har selvfølgelig igen morgen med 9 og 10. Vi kom omkring Dansk Medico, og så fik vi lige dine tekniske bud her til sidst, Per, så dem kan man altså også finde inde på Euroinvestors hjemmeside. Tak fordi I lyttede med, og vi ses igen i morgen, og det gør vi mellem 9 og 10 som altid.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.